pašā konkursa laikā mums bija jāveido instalācija, kas šogad bija veltīta 60. Gadu ietekmei uz, varētu teikt, tā arī saucās Rotas un 60. Gadi. Par cik šim pašam pasākumu šogad bija 60. Jubileja. Un tad mēs veidojām šo te instalāciju tajā salās, kas ir nu, arī ļoti interesanta vieta, protams. Ne tikai domāju Francijai, bet visai Eiropai šādās telās, kad notiek konkursi. Pats galvenais ir parādīt rozes, katrai komandai tiek dotas 1000 rozes, un pat galvenais ir parādīt šīs rozes, bet arī, protams, parādīt šo ideju. Mēs ņēmām tieši ideju šo 1959. Gadu, kad pirmo reizi kopā sanāca grupiņa dārznieku ar medmāsām un izveidoja šo pirmo tādu rožu festivālu tieši šeit pilsētiņā. Mēs arī rādījām burtiski to pirmo dzimšanas dienu, kā radās šis festivāls.